Startautiskā vieglatlētikas federācija vakar nolēma atstāt spēkā pērna novembrī pieņemto aizliegumu Krievijas vieglatlētikas federācijas vieglatlētiem piedalīties starptautiskajās sacensībās. Saskaņā ar šo lēmumu krievu atlēti nevarēs piedalīties arī Rio de Janeiro olimpiskajās spēlēs, kas notiks pēc diviem mēnešiem. Krievijai piesprieda pagaidu diskvalifikāciju pērna novembrī pēc tam, kad Pasaules antidopinga aģentūras neatkarīgās izmeklēšanas komisijas ziņojumā Krievija bija apsūdzēta par sistemātiskiem dopinga pārkāpumiem, kuros iesaistīti pat slepenie dienesti. Pēc šī ziņojuma Krievija ieviesa reformas dopinga pārbaudes noteikumos, lai pārbaudes padarītu neatkarīgākas. Tomēr vēl vienā ziņojumā šonedēļ Pasaules antidopinga aģentūra nāca klajā ar jaunām apsūdzībām, ka Krievijā antidopinga amatpersonām neļaujot pārbaudīt atlētus un viņiem draudz izteikuši drošības dienesti. Un kaut ir ievērojams progress starptautiskās vieglatlētikas federācijas kritēriju izpildē, pagaidām darāmā vēl ir daudz. To starp ziņojumā teikts, ka šķiet dziļi iesakņojusies kultūra tolerancei pret dopingu nav mainījusies. Saskaņā ar Starptautiskās vieglatlētikas federācijas lēmumu Krievijas atlēti joprojām var piedalīties olimpiskajās spēlēs kā neitrāli, ja pierāda, ka ir tīri no dopinga. Krievijas sporta ministrija paziņoja, ka ir ārkārtīgi sarūktināta par lēmumu, norādot, ka tīro atlētu sapņi tiek iznīcināti citu atlētu un amatpersonu nosodāmās uzvedības dēļ un aicināja pārdomāt lēmumu. Arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins spriedumu nosodīja kā netaisnīgu. Viņš pauda, kādēļ cilvēkiem, kas neko nav pārkāpuši, būtu jācieš par citu pārkāpumiem. Putins aicināja iejaukties Starptautisko olimpisko komiteju. Tās vadība paziņojusi, ka sestdien rīkos telefonu konferenci, lai apspriestu jautājumus pirms sanāksmes otrdien. Vienlaiks Krievijas izmeklēšanas komiteja šorīt ierosināja kriminālu izmeklēšanu pret Maskavas antidopinga laboratorijas bijušo vadītāju Grigoriju Rodčenkovu. Viņš ir aizbēdis uz ASV un Rietumvalstu medijiem stāstījis par Krievijas sporta aizkulisēm aizliegto vielu lietošanā. Tostarp viņš nesen apgalvoja, ka Soči olimpiskajās spēlēs vismaz 15 medaļnieki lietojuši dopingu slepenas valsts programmas ietvaros. Krievijas izmeklēšanas komiteja Rodčenkovu apsūdz par ļaunprātīgu DNFC stāvokļu izmantošanu, centieniem slēpt trūkumus un pārkāpumus savā rīcībā, kā arī Krievijas interešu graušanā. Tikmēr problēmas piemeklējušas arī Brazīlijas Rio de Janeiro štatu, kas izsludinājis finanšu katastrofu un atzinis problēmas ievērot saistības sarīkot vasaras olimpiskās spēles. Valsts otrs bagātākais štats saskars ar smagu ekonomisko krīzi saistībā ar krasu nodokļu ieņēmumu kritumu. Lielāko daļu finansējuma olimpiskajām spēlēm nodrošina Rio de Janeiro pilsētas valdība, bet štats ir atbildīgs par tādām lietām kā transports un policija kārtības nodrošināšana. Gincam Oliņš, Latvijas radio.